Šajās dienās Kurzemes abās lielākajās pilsētās Liepājā un Ventspilī risināsies jau 25. Baltijas kausa izciņa nacionālajiem futbola izlasēm. Šodien Ventspilī Baltijas kausa izciņas pirmajā pusfinālā spēlē 2005. Laukumā dosies Somija un Lietuva, bet Liepājā stadionā Daugava 2015. Sāksies cīņa starp Latvijas un Igaunijas izlasēm. Atkarībā no pusfināla iznākumiem sestdien Ventspilī notiks spēle par trešo vietu, bet Liepājā fināls. Latvijas nacionālā futbola izlase Marjana Pahara vadībā šajās dienās centīsies aizstāvēt pirms diviem gadiem Igaunijas pilsētā Viru izcīnīto trofeju. Nedaudz par vēsturi. Agrāk šāds turnīrs tika rīkots katru gadu, bet šobrīd Baltijas kausa notiek reizi divos gados Latvijā, Lietuvā vai Igaunijā. Atbilstoši vēstures liecībām, pirmajā turnīrā 1928. Gadā triumfēja Latvijas futbola izlase. Baltijas kausa ir senākais šāda veida turnīrs Eiropā. Tiesa, daudz agrāk par Baltijas kausu aizsākās Lielbritānijas čempionāts nacionālajiem izlasēm, bet tas jau labu laiku pārstājas eksistēt. Savukārt Baltijas valstis spējušas saglabāt tradīciju un arī futbola līdzjutējiem būs iespēja satikties vienkopas šajos futbola svētkos. Savukārt komandas centīsies pierādīt, kura pašlaik ir labākā. Spēle pret Igauniju dzimtajā Liepājā būs izlasē pēdējā visu laiku rezultatīvākajam Latvijas izlases futbolistam Mārim Verpakovskim. Futbola līdzjutēji Māri Verpakovski atcerēsies kā ātru un tehnisku uzbrucēju, kurš savos karjeras labākajos gados spēja sagādāt grūtības Eiropas labākajiem aizsargiem un vārtsargiem. Verpakovskis ir pirmais Latvijas futbolists, kurš guva vārtus UEFA Champions League spēlē. Viennozīmīgi spožākais brīdis liepājnieka karjerā izlases rindās bija iekrūšana Euro 2004 fināla turnīrā, kur Verpakovskis guva līdz šim arī vienīgos Latvijas izlases vārtus Eiropas čempionātā pret Čehiju. Šodien Liepājā pateiksimies Mārim par milzīgo ieguldījumu Latvijas futbola labā. Jānis Lazdāns, Latvijas radio.